Dëgjuesi nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues me ju do të jenë Mahir Elshani dhe un Valona Tela. Njihemi së pari me titujt kryesor. Kryeministri tha çifton spektrin politik që të bëjë reformat e nevojshme zgjedhore. Procesi i PTK-s mund të zgjasë edhe 4 vjet, thot ministri Fadil Ismaili. Fëmijët kosovar të parët në rajon për përdorim të internetit. Nga rajoni, zëvendës kryeministri i Serbisë Vučić do të propozojë zgjedhje të parakohshme parlamentare. Nga bota, negociatat paqësore në Ukrainë janë të kota, thot ministria e brendshme. Në Gjenevë mbahet takimi i parë direkt i qeverisë dhe opozitës siriane. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas mungesës së konsensusit të domosdoshëm për ndryshimet kushtetuese për vendet e rezervuara për komunitetin në Kosovë, kryeministri Hashim Thaçi ka ftuar spektrin politik të Kosovës që t'i bëjë reformat e nevojshme zgjedhore, të cilat garantojnë proces transparent dhe demokratik. Përmes një mesazhi në Facebook, Thaçi ka bërë thirrje që ato të bëhen në afatin e parë të mundshëm në pjesën e parë të muajit të shkurt. Reformat përfshin përcaktimin e kozgjatjes së fushatës elektorale, përcaktimin numrit të kandidatëve në listat zgjedhore, përcaktimin e prakut të zgjedhor dhe çështje të tjera. Qeveria e Serbisë ka marrë vendim që Aleksandar Spirić të kryej përkohësisht detyrat e kryetarit të autoritetit të përkohshëm të komunës së Mitrovicës Veriore. Këtë detyrë deri më tash e ka kryer Krstimir Pantić, i cili ka fituar zgjedhjet lokale në veri të Mitrovicës, por për shkak të simboleve të shtetësisë së Kosovës në deklaratën që është dashur ta nënshkruaj, ka refuzuar të marrë funksionin e kryetarit. Për këtë arsye në Mitrovicën Veriore do të mbahen sërish zgjedhje më 23 shkurt. Zëvendës kryeministri i parë i Serbisë dhe lideri i Partisë Përparimtare Serbe Aleksandar Vučić ka thënë se nesër do të propozojë zgjedhje të parakohshme parlamentare. Nesër do të jetë takimi i presidencës së partisë. Unë propozoj që të vërtetojmë vullnetin e popullit, ka thënë Vučić në kuvendin zgjedhor të partisë në pushtet. Ka ardhur koha që të japim llogari. Opozita thotë se është më mirë se ne, ndërsa obligimi ynë si njerëz serioz është që të përgjigjemi, të rrezikojmë dhe të largohemi nga pushteti nëse populli thot, është shprehur Vučić. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka shfaqur shpresën se zgjedhjet e paralajmëruara të jashtëzakonshme parlamentare në Serbi nuk do të ngadalsojnë rrugën evropiane të Serbisë dhe as dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Siç theksohet në kumtesën e qeverisë së Serbisë, e cila transmetohet nga B92, Dačić e ka bërë këtë deklaratë gjatë takimit me ambasadorin amerikan në Beograd Michael Kirby. Dačić po ashtu ka thënë se orientime strategjike të Serbisë janë reformat, jeta më e mirë për qytetarët dhe antarësimin në Bashkimin Evropian. Delegatët nga qeveria e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad dhe opozita e tij kanë mbajtur takimin e parë direkt prej se ka nisur konflikti civil në vendin e tyre në mars të vitit 2011. Takimi i shkurtër në Gjenevë është mbajtur nën praninë të dërguarit të ndërkombëtar Lagdar Brahimi. Nuk është ende e qartë nëse bisedimet direkte do të vazhdojnë. Diplomatët kanë hedhur poshtë shpresat për përparim. 7 persona janë raportuar të vdekur në Kairo dhe pjesë të tjera të Egjiptit, derisa mijëra njerëz janë tubuar në protesta të ndara kundër dhe në mbështetje të qeverisë. Mijëra demonstrues janë mbledhur në sheshin Tahrir të Kairos në mbështetje të qeverisë së mbështetur nga ushtria. Demonstruesit kanë brohoritur slogane pro shefit të ushtrisë, generalit Abdel Fattah al-Sisi, i cili ka rrëzuar presidentin islamik Muhammed Morsi në muajin korrik. Jo larg tyre, mbështetësit e Morsit dhe aktivistë të tjerë antiqeveritar janë mbledhur në një tubim rival. Së paku 5 njerëz janë vrarë në përleshjet në Kairo dhe 2 të tjerë në Minia. Egjipti ka shënuar sot për vjetorin e 3 të revolucionit që ka rrëzuar presidentin autokrat Hosni Mubarak. Së paku 12 njerëz kanë humbur jetën nga sulmet me bomba në Irak. Sulmi më vdekjeprurës ka ndodhur në një fshat shiit pranë qytetit Bakuba. Së paku 6 persona kanë humbur jetën atje, 5 nga të cilët i përkisnin së njëjtës familje. Dhuna në Irak është rikthyer në nivele të larta në vitin 2013, kur sipas Kombeve të Bashkuara, mbi 9000 njerëz, shumica nga ata civil, kanë humbur jetën. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Fadili Ismaili në një intervistë për Radion Evropa e Lirë thotë se autoritetet përgjegjëse nuk janë duke u marrë me proces të ri të privatizimit të Posttelekomit të Kosovës, por me shërimin e kësaj kompanie. Pozicionimi i drejtë i saj në treg mund të zgjasë deri në 4 vjet, thotë Ismaili. Intervistën me të për PTK-n dhe çështje të tjera e ka zhvilluar Luljeta Krasniqi.
Zoti ministër, procesi i privatizimit të Posttelekomit të Kosovës është përmbyllur në vitin që lëm pasi i pasuksesshëm. Çfarë keni ndërmarr tani më njëherë pas mbylljes së këtij procesi?
Jemi të umarë tash me kryesisht kompletimin e dokumentacionit, me ndërtimin e dosjes adekvate që kushdo që ka nevoj më këthy në gjdo rast mundet me pa komplet procesin me dokumente valide si është për cilën si ka shku prej momentit të marrës vendimit për privatizim deri te shpallja e rezultatit të këtij tenderimi dhe pastaj deri në përmbylljen tashmë kjo të suksesshme domethënë të këtij procesi me datën 30 respektivisht 31 dhjetor të këtij muaji të dhjetor që ka qenë edhe data e fundit e mundshme në bazë të dokumenteve transakcionit për nënshkrim të kontratës dhe vazhdim të përmbylljes së suksesshme të tij. Fatkeqësisht komiteti qeveritar ne mori këtë vendim mbi bazën e normalisht shumë analiza, mbi bazën e shumë kërkesave. Ju e dini se është disa herë shtymjet kanë qenë ndonjëherë kërkese konkurrent e konkurusit ose investitorit potencial. Kemi qenë edhe në situata të randa në bazë disa kërkesave që kanë ardhur prej andej dhe një herit kemi tregu vullnetin e mirë që deri në minutën e fundit me u mundu me përmbyllë sukseshëm këtë projekt. Ka qenë tepër me rëndësi që të përmbyllët sukseshëm për Kosovën si shtet i ri, për imigjin ton në arenën ndërkombëtare, sidomos në pjesën e bizneseve dhe investitorëve potencial që duhet të vinë në Kosovë. Jo pse na kemi bërë diçka që nuk është themi në rregull ose që kemi dëmtu dikë, se nëse është dëmtu dikur është dikush aty është dëmtu shumë atë për buxhetin e Kosovës, edhe në mënyrë drejt për drejt në mënyrë pagesave që është dashur mi bëu për konsulente kështu me radhë, por edhe në bazë të kritë energjisë edhe kohës së shpenzuar të themi komitetit qeveritar të konsulentëve të njësisë për implementim të besa edhe të pjesës PTK-s të personelit të PTK-s.
Një afat kohor kur do të mund të kompletoni të gjithë dokumentacionet, të gjitha procedurat për të filluar një proces, se brenda asave mund të kemi një proces të filluar ose të përmbyllur të Posttelekomit të Kosovës.
Tani Posttelekomi i Kosovës ka statusin e njëjtë të cilin e ka pas. Është ndërmarrje publike në procesi shtetënore. Unë si ministër nuk jam dhe nuk do ndërmarr aktivitet riaktivizimit të një procesi të privatizimit në këtë moment. Mendoj se krejt ajo që ka ndodhur për këto vjet ka ndikuar që PTK-ja të mos jetë në pozitën më të mirë të mundshme në treg, ashtu që është ka qenë ndikuar. Këtu ka faktor të ndryshëm që ka ndikuar. Një prej tyre është edhe një proces i zgjatur i privatizimit, sepse normalisht që është përcjell ndonjëherë edhe me disa kufizime, ndoshta në investime, por gjithashtu në raste të tilla në ndërmarrje të ngaçur është PTK-ja. Ndodh ramje e motivimit, ramje e performancës, sepse veç nëse ndrohet menaxhmenti ndodhen kjo elene më kur ndrohet pronësia. Pra ka ndiku pa tjetër krejt kjo dhe na duhet të kujdesemi tani që pas një analize tuk të cilin jemi duke bëhe dhe tash të marrim bedime adekvate se çka do të ndërmirët në post në mënyrë shumë analitike veprimet duke fillu prej menaxhmentit e deri te përcjellja e një metodologjie e cila do ta matë edhe performancën atje dhe kthimit gradual në treg me mujt mi bëballë konkurrencës e cila është mjaft agresive kohët e fundit ju e dini.
Mund të ketë brenda këtij viti diçka që mund të përmbyll këtë proces?
Ne nuk jemi të umarë me proces të ri privatizimit PTK-s. I tash do të merremi me nëse mund të them ashtu, shërimin e PTK-s, pozicionimin e PTK-s në njërë të denjët në treg, kjo mund të zgjatë 2, 3, 4 vjetë, nuk do të prognozohet.
Do të merë një pëlqimin e kuvendës të Kosovës?
Për?
Për privatizim.
Unë po e përsëris, dhe me thonë, si jemi duke mendu për privatizim të është.
Kur të filloni të mendoni për privatizim të të mere, pasi që kuvendi Kosovës asë dhe njëherë nuk ka dhënë pëlqimin për privatizimin e PTK-s.
Tani këto e në qashtjet cilat, me cilat meren juristët, privatizimi ka pas bazën e vetë në bugjetin e vitit 2019 dhe nuk kam që ka të komentojmë atutje.
Kalojmë në temë tjetër. Kosova edhe pas 14 viteve të pas luftës nuk ka një infrastrukturë ligjore për kompleksin Trepça. Çfarë është duke u bërë tani?
Prej momentit kur kam ardhur, intensivisht kam filluar më marr me te dhe mendojmë se kjo mund të riaktivizohet me potencialin e vet, mund të gjeneroj vende të reja të punës, mund të përfaqësoj densisht Kosovën kudo edhe në arenën ndërkombëtare të biznesit, pse janë për bursa të ndryshme këtu me radhë. E rreth Trepçës do të zhvillohen veprimtari të ndryshme sekundare, shërbyse dhe prodhuese, të cilat do ta kenë, domethënë, target Trepçën dhe konsumatorët që do të shfrytëzojnë prodhime që mund të dalin nga lënda e parë që vjen prej Trepçës. Dhe në këtë drejtim, që Ministri i Zhvillimit Ekonomik edhe në, me angazhimin e ekspertëve vendor për gjetjen e një zgjidhje më të volitshme dhe më të shpejtë në këtë drejtim, tani më në tavolinën e qeverisë është propozimi që Trepça me asetet thelbësore të saj të bashkangjitet në listën e ndërmarrjeve publike dhe normalisht pastaj vazhdon procesi i matutjeshëm i ristrukturimit në një anë ndarja e këtyre asetëve thelbësore nga ato jo thelbësore. Me asetet jo thelbësore do të merret AKP-ja dhe matutje ashtu siç është marrë deri tash, ndërsa me Trepçën me asetet qendrore të saj do të merret qeveria dhe parlamenti, do të vendoset bordi profesional i cili matutje do të del para qeverisë me propozime konkrete, me një dinamik të aktivizimit më të shpejt të Trepçës, dhe kretë kjo do të shohim pastaj në kohë si do të zhvillohet. Por mi është e sigurt se kjo do të kalojë në qeveri, unë besoj koncept dokumenti për këtë propozim do të jetë qyshja menajshme në qeveri, pastaj dilet në kuvendin e Kosovës për aprovimin e këti vendimi dhe më ndeshkojnë hapat normal drejt kësaj, drejt të zhvillim.
Intervistën e plot me ministrin Ismaili mund të gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Në mbledhjen e përbashkët të qeverisë së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë, e cila është mbajtur këtë muaj në Prizren, është nënshkruar një marrëveshje e re për shkëmbimet tregtare. Zyrtar të qeverisë thonë se ajo rregullon marrëdhënie tregtare midis dy vendeve, por skeptik për zbatimin e saj shprehen ekspertët e ekonomisë. Kronike Nadije Ahmetit.
Bashkëpunimin në nxitjen dhe lehtësimin e tregtisë është marrëveshja fundit kornizë që është nënshkruar në mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë. Kjo marrëveshje, cila është nënshkruar në Prizren gjatë mbledhjes së përbashkët në mes dy qeverive, asaj të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë, synon të përcaktojë drejtimet kryesore në të cilat të dyja palët do të koncentrojnë përpjekjet e përbashkëta me qëllim të lehtësimit të qarkullimit të mallrave. Marrëveshja mbulon jo vetëm çështjet e lidhura me procedurat doganore, mirëpo edhe çështjet e ndërlidhura me kontrollet sanitare dhe fitosanitare në tregjet e jashtme, thot për Radio Evropa e Lirë Bernard Nika i zëvendës ministri i tregtisë dhe industrisë.
Po jo vetëm lehtësimin e tregtisë mes dy vendeve, por edhe lehtësimin e tranzitit të mallrave që janë destinuar për Kosovë përmes Shqipërisë. Për shembull, njëri prej shembujve që është marrë lidhur me rëndësinë e marrëveshjes është që në rastin kur ne ta implementojmë plotësisht marrëveshjet, importet që janë destinuar për Kosovë dhe vijnë nga porti Durrësit, do të mund të kalojnë tranzitin nëpër Shqipëri pa pas nevojë për kontroll dyfishtë edhe në Durrës edhe në Mërinë, por mund ta kryejnë këtë kontroll në një pikë, në një terminal doganor, qoftë ajo në Mërinë apo mbrëmje Kosovë diku në Prishtinë apo ku është i destinuar më parë.
Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se dokumenti nënshkruar në Prizren me tepër është i natyrës teknike, se sa për mbajtjen e strukturën apo cilësinë e shkëmbimeve tregtare në mes dy shteteve. Ibrahim Rexhej, udhëheqës i Qendrës për Ulëmtime Strategjike dhe Sociale Stras, thotë se problemet gjatë shkëmbimeve tregtare qëndrojnë tek administrata, burokracia dhe procedurat e ndërlikuara. Prandaj, thotë ai, efektet e kësaj marrëveshje do të arrihen nëse tejkalon këto probleme.
deri më tani pa marrë parasysh se ka pas marrëveshje përsëri kanë mbetur më tepër vetëm dokumentet shkruara, meqense probleme biznesi ka pas për herë. Na kujtohet çështja e patates që merr do mishi, çumshi e sasarës. Edhe po kam qef të shpresoj në entuziazmin që e kanë marrë dy çevrit këtë çështje me raporteve Kosovë-Shqipëri, por po më frikon fakti se në aspekt medial, në aspektin e zhurmës, në aspektin qoftë nevojave elektorale, kur nuk ka pas mungesë premtimeve, mungesë përpjekjeve për afrim. Por ato kanë mbetur vetëm në çështje deklarative.
Në anën tjetër, Bernardenika është optimist se marrëveshja do të zbatohet.
Për faktin që marrëveshja është shumë e definuar se i përket strukturave dhe afateve kohore për zbatimin e marrëveshjes, dhe dy, për shkak që tek qeveria e shqiptare kemi vërejt një gatishmëri të shtuar që të adresohen problemet e çarkullimit të mallave mes Kosovës dhe Shqipërisë. Gatishmëri kjo e cila ka ekzistuar edhe tek qeveria jonë, dhe kur i kemi parasysh të gjitha këto elemente, unë besoj që koha në vim do të tregoj përmirësim të dukshëm në marrëdhëniet ekonomike dhe tregtare mes Kosovës dhe Shqipërisë.
Ndryshe, përveç kësaj marrëveshje, në muajin mars të vitit të kaluar, Kosova dhe Shqipëria kishin nënshkruar një protokoll bashkëpunimi ndërqeveritar, i cili përfaqëson kornizën e plot institucionale të marrëdhënieve në mes këtyre dy shteteve në të gjitha fushat, duke filluar nga ekonomia deri tek arsimi. Ky protokoll është një kornizë investimeve të përbashkëta në sektorin ekonomisë të ndërmarrjeve të vogla dhe ndërmarrjeve të mesme. Përveç këtij protokolli bashkëpunimi që nga shpallja pavarësisë së Kosovës ndërmjet Tiranës dhe Prishtinës janë nënshkruar mbi 50 marrëveshje në fushat e veçanta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sociologët në Kosovë thonë se ekspozimi i gjatë i fëmijëve ndaj ekraneve televizive apo kompjuterike ka rezultuar të jetë i dëmshëm. Sipas një studimi që ka bërë shoqata e sociologëve, Kosova zë vendin e parë në rajon për përdorimin e internetit nga gjeneratat e reja. Ariana Kasapolli ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Fëmijët sot dje ekspozohen ekranit shumë orë në ditë. Ata këtë kohë kalojnë duke shikuar televizorin, pran kompjuterit apo lojrave të ndryshme elektronike duke shikuar në ekrane. Si pas sociologëve, pasojat e të qëndruarit gjatë pran ekraneve janë të dëmshme. Profesori sociologjis Fadil Maloku i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në një studim që ka bërë shoqata e sociologëve të Kosovës, ka dalë se gjeneratat e reja që e përdorin shumë internetin, kanë shumë informata, por u mungon dia.
Studimet që janë bërë jashtë, por edhe brenda Kosovës, që ka bërë shoqata e sociologëve të Kosovës, lidhur me përdorimin e internetit tek fëmijët, është dëshmuar se fëmijët i ekspozohen një lloj radioaktiviteti i cili në fakt i bën të plaksh anomik, pra është një perceptim që do të kemi probleme në tarmë.
Zoti Maloku thotë se nuk ka ndonjë të dhënë se sa orë në ditë është e lejuar që fëmijët i ekspozohen ekranit, por ai shton se Kosova zë vendin e parë në rajon për nga përdorimi i internetit.
Jet. Se dikun, si mas donave, Kosova është në vendin e parë në rajon për nga përdorimi i internetit, duke marrë parasysh moshën e reje që ka Kosova, që është një ekspanzion. Dhe me thonë mosha mesatare dikun 23.4 është për femën, ndërkash 23.3 është për meshkuj. Pra një populat e re, një gjenerat e re, krasuar me gjeneratën e viteve 80, gjeneratat e internetit janë shumë ma të ekspozura, kanë informacione fakt ma shumë, por nuk kanë njohuri, dituri shkencore.
Ndryshe, Radio Evropa e Lire ka intervistuar një fëmijë e cila thot se pa lojrat të ndryshme elektronike apo shikimin e televizorit, ajo nuk e kalon as një dit.
Unë jam në shkollën fillore Ismail Qemali, në klasën 7, dhe zakonisht e kemi ka 6 orë, mirë po ato 6 orë i kaloj disi, mirë po përsëri më shkojnë mendja lojrat elektronike, zakonisht sepse zakonisht mosha ime, jemi të varur nga ato dhe kemi dëshirë të shikojmë lajmet e fundit në internet. Edhe po ashtu edhe prej televizorit ime të varur, pasi që shumë prej nesh shikojmë seria të cilat janë anglisht dhe po ashtu edhe mësojmë gjuhën nga to. Zakonisht luaj me iPad edhe me iPhone.
Është shprehur Lorika Morina, nxënëse e klasës së 7 të shkollës fillore Ismail Qemajli në Prishtinë. Edhe prindrit e fëmijëve duken të jenë të shqetësuar për fëmijët e tyre, duke parë se sa shumë kohë kalojnë fëmijët pranë ekraneve. Sipas tyre, kjo vjen si pasojë jetës dinamike që është bërë vitet e fundit dhe kohës së limituar për të marrë me fëmijët e tyre. Mentor Kastrati prind jep hollësi të tjera.
Unë mendoj që sot fëmijët shumë kohë i kushtojnë televizorit dhe lojnave, dhe kjo nuk mund të jetë e dobishme. Besoj që kjo është shumë e dobishme, por mendoj se dinamika jetës ka ndryshu, për nuk kanë shumë kohë si për para që kushtojnë shumë gjatë fëmijeve, dhe kështu që ata një pjesë shumë të madhe të kohës e kalojnë pran ekraneve, të latë kurse si nuk mund të jenë të mos jenë të dobishme nëse qëndrojnë në kohë të gjatë.
Sidoqoftë, tem debati edhe në shumë vende botërore ka qenë ekspozimi i tepërt i fëmijëve ndaj mjeteve teknologjike, duke u vlerësuar shpeshherë si i dëmshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Projekti ideor për ndërtimin e një hidrocentrali në fushën e Lukovës në Maqedoni, i cili parashet dhe devijimin e lumit Radika, kanë nxitur reagime të shumta nga popullata vendase dhe organizatat e ndryshme jo qeveritare. Sipas tyre, ky projekt do të ketë efekt negativ në këtë zonë. Autoritetet shtetërore kanë deklaruar se nuk do të ndërmerret asgjë pa miratimin e dibranëve, por kryetari i Dibrës, Rushdi Lata, thotë se do të jetë i qetë vetëm pasi të marrë dokumente zyrtar nga qeveritë e Maqedonisë dhe Shqipërisë se devimi Radikës nuk do të ndodhë. Raporti i Zër Jeta Hajro Jahjakës.
Kryetari i komunës së Dibrës Rushdi Lata thotë se është mirë që më në fund për projektin Fusha e Lukovës për ndërtimin e një hidrocentrali, mesras në projektin ideor parashihet dhe devijimi i lumit Radika flitet hapur dhe nga ana e zyrtarëve të dy vendeve, Shqipërisë dhe Maqedonisë. Duke komentuar takimin e dieshëm të ministrave të ekonomisë dhe ambientit jetësor Valon Saraçini dhe Abdyllaqim Ademi me ministrin e jashtëm të Shqipërisë Ditmir Bushati,
se të kom bisedave të dieshme me si komunën në Divër, jemi të kënaqur mbasi çështja e lumit Radika u ngrit të bisedohet në nivel shtetëror dhe u vendosën tavolinat e dy shteteve që të miren me këtë çështje, me këtë problematikë. Shqesimet tona nuk ka marrë fund përderisa do dalë shteti shqiptar me dokument zyrtar që nuk e pranon projektin e devijimit të lumit Radika.
Nga ana tjetër, ministri i ambientit jetësor në Maqedoni, Abdyllaqim Ademi, thekson se bëhet fjalë vetëm për një projekt ideor, duke nënvizuar se është i bindur mbi 90% se ky projekt nuk do të realizohet.
Projekti ideor parashë devijimin e një sasie të caktuar të ujit nga shtrati i lumit Drinizi në atë të lumit Vardar. Mirpo këtë e theksoi edhe njëherë është projekt ideor. Studimi që ne kemi obliguar në bas të ligjit kompaninë energjetike që ta përgatis dhe do duhet të tërzohet në ministri, do të tregoj se sa do tjetë kjo sasi dhe nëse do të ketë impakt negativ, dhe sigurisht në bas të këtyre informacioneve do tjetë edhe vendimi përfundimtar i ministris. Unë jam, mos tem 100%, por jam 90% i bindur që devijimi për lumin Radika është negativ.
Ademi, duke komentuar reagimin e qytetarëve Dibran, konsideron se shqetësimi i tyre më shumë ka të bëjë me keq informimin, duke u zotuar se në vendimarrje për realizimin e projektit do të përfshihen dhe banorët e zonës apo të jetë përgatitur studimi.
Ne jemi të obliguar në bazë të ligjit që të njëjtë të të kishim edhe në debat publik, por edhe në vendimarrje, sepse nëse do të ketë reakcione negative ose do të ketë impakte negative për banorët lokal, sigurisht që ato duhet të merren parasysh në vendimmarrje. Prandaj, jo vetëm që për shkak të reagimit të tyre, por ne jemi edhe të obliguar të kyçim në debatin publik, por edhe në vendimmarrje, kështu që unë dua të siguroj banorët e Dibrës që nuk ka nevojë për shqetësim.
Por, kryetari i komunës së Dibrës Rushdi Lata thot se padashur të prejudikoj rrjedhën e mëtejme të këtij projekti, i prirur nga e kaluara e hidhur në këtë rajon, ai thot se me shumë kujdes do të përcjellë çdo hap, duke përfshirë dhe ekspertët nga kjo zonë.
Ky projekt është katastrofal. Ky projekt është anti-Dibra, anti-ambientit, që të intervenojsh me një park nacional, që është e njohur nga gjithë Europa, që të intervenojnë dhe të paraqiten kundër këtij objekti 119 ekspertë europian, do thotë është një veprim i pakontrolluar, një veprim i papjekur.
Shprehet Rushdi Lata, kryetari i komunës së Dibrës. Ai në këtë drejtim ka rikujtuar autoritetet qeveritare se edhe gjatë ndërtimit të hidrocentralit Shpilje, vetëm 1.5 km larg qytetit, ishin dhënë shumë premtime nga ana e qeverisë së Maqedonisë, të cilat asnjëherë nuk janë realizuar.
Për ekstendër marrje, neve 50 vjet nuk kemi donacion edhe për fëmijët handicap. Kështu që kemi të drejtë askujt mos i besojmë. U mor hambari Dibrës, toka më mirë Dibrës, toka më pjellore. Një, e dita, është në marveshje në ndërkomtare, kure ka më 63 të vaditet, to ka Dibrës nuk vaditet, di. Prerimës elektrike që prodohet, nuk kemi asë një të mirë, tre, e katërta. Është një ndërmarje në të cilë nuk jenë të dëshiruar shqiptarët. Sigur Dibra është qytet i pa dëshiruar.
Ndryshe, Ministri i Ambientit Jetësor në Maqedoni ka bërë të ditur se edhe Banka Botërore, cila është financuese e projektit, ndjek me shumë kujdes diskutime dhe rjedhën e gjithë procedurës. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Në Kiev të Ukrainës vazhdon të mbretëroj gjendje tensionuar midis protestuesve antiqeveritar dhe policisë. Autoritetet qeveritare kanë thënë të shtunën se përpjekjet për zgjidhje paqësore të krizës nuk janë shpresëdhënëse. Detajet në kronikën që pason. Përpjekjet për të zgjidhur krizën në Kiev me mjete paqësore janë të kota, ka thënë të shtunën Ministria e Brendshme këtij vendi. Ministri Vitali Zakarachenko ka thënë se negociatat me protestuesit kanë dështuar dhe ka fajsuar grupet radikale për trazirat. Ngjarjet e ditëve të fundit në kryeqytetin e Ukrainës kanë treguar se përpjekjet tona për të zgjidhur konfliktin në mënyrë paqësore pa ju konfrontuar forcës janë të kota. Thirrjet tona nuk janë marrë parasysh dhe në pushime është shkelur, ka thënë Zakarachenko. Komentet janë bërë derisa protestuesit kanë bërë përpjekje të okupojnë Ministrinë e Energjisë. Zyrtarët kanë thënë se ky është akt terrorist. Në dy ditët e fundit, protestat janë përhapur edhe në qytete të tjera të Ukrainës. Komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan Fülle i ka bërë sot thirrje qeverisë që të ndërmarrë hapa konkret për të ndaluar spiralin e dhunës dhe të frikësimit. Fülle ka takuar të premtën në Kiev presidentin Viktor Janukovic dhe tre udhëheqësit kryesor të opozitës. Janukovic ka premtuar riorganizimin e qeverisë së tij, amnisti për protestuesit e burgosur dhe ndryshimin e ligjeve që kufizojnë protestat. Sot ai ka shkarkuar kryetarin e Bashkisë së Kievit, i cili është fajsuar për shtypjen brutale që ka bërë policia ndaj protestuesve më 30 nëntor.
Ja ne hoqë që pljodhe mërzle në vëllëtja.
Para së gjithash nuk dua që njerëzit të ngrihen në rrugë, ata vuajnë dhe nuk dinë se si të dalin nga kjo situatë, po e përsërisë vetën. Nëse nuk mund t'i ndalojmë radikalët në mënyrën e duhur, do të përdorim të gjitha masat që lejon ligji, ka thënë Janukovic. Opozita ka hedhur poshtë premtimet e Janukovicit dhe do që ai të jap dorëheqje. Udhëheqësi i opozitës Vitali Kliçko ka dhënë këtë deklaratë të premtën.
To change just ministers is not enough.
Të ndryshosh vetëm ministrat nuk është e mjaftueshme. Njerëzit duan të ndryshojnë rregullat sepse ata janë të lodhur duke jetuar pa rregulla. Ju mund të bleni secilën gjykatë, ju nuk mund të gjeni drejtësi në vendin ton. Sistemi është krejtësisht i korruptuar. Kjo është arsyeja pse njerëzit nuk janë të lumtur, ka thënë Kliçko. Protestat në Ukrainë kanë shpërthyer nëntorin e kaluar pasi qeveria ka refuzuar një marrëveshje të planifikuar bashkëpunimi me Bashkimin Evropian. Kriza është përshkallëzuar këtë javë kur tre aktivistë opozitës janë qelluar për vdekje në sheshin e pavarësisë në Kiev. Opozita thotë se ata janë vrarë nga policia dhe snajperët, por qeveria i hedh poshtë këto pohime. Autoritetet e Ukrainës kanë konfirmuar të shtunën se edhe një aktivist i plagosur gjatë javës ka ndëruar jetë në spital. Në këtë edicion, post tjera shëndoqët. Kryeministri tha që fton spektrin politik që të bëjë reformat e nevojshme zgjedhore. Procesi i PTK-s mund të zgjasë edhe 4 vjet, thot ministri Fadil Ismaili. Fëmijët kosovarë të parët në rajon për përdorim të internetit. Nga rajoni zëvendës kryeministri i Serbisë Vučić do të propozojë zgjedhje të parakoshme parlamentare. Nga bota, negociatat paqësore në Ukrainë janë të kota, thot ministria e brendshme. Në Gjenevë mbahet takimi i parë direkt i qeverisë dhe opozitës siriane. Dëgjues të nderuar, për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.